nak tanya adik kakak. Orang mana nak boleh masuk kerajaan syurga? Dalam lagu 51 saat ni gayak dah. Kata orang yang buat kanak bapak di syurga. Orang itulah boleh masuk syurga. Ada satu doa hak adik kakak boleh berdoa kepada Tuhan bapak di syurga. Molek sungguh doa ni. Cuba adik kakak dengar amo nak baca. Doa ni jadi lagu juga, iaitu lagu 52. Ya bapak kami di syurga, berilah semua orang sujud hormat kepada namamu yang suci. Beri sapalah masa kerajaan bapak nak sempurna di dunia. Berilah semua orang di dunia kehendak nak turut perintah bapak seperti semua puak di syurga duk turut perintah bapak sokmo. Berilah makanan ke puak kami cukup untuk hari ini. Apunglah semua kesalahan kami seperti kami sudah maaf. Orang yang buat salah kepada kami, jangan beri kami kena percubaan, tapi tolong beri kami lepas daripada iblis hak jahat. Amin.